Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Putin obećava primirje ako Ukrajina napusti svoja područja pod ruskom okupacijom i odustane od NATO-a. Kijev odbacio te zahtjeve. NATO najavio veću ulogu u koordinaciji snabdjevanja Ukrajine oružjem u odbrani od ruskih napada. U petak počinje Euro 2024, najveći fudbalski praznik na evropskom kontinentu. A u nastavku emisije ćemo kroz naše priloge saznati zašto rastu tenzije na Baltiku.
Ruski zvaničnici prete zemljama u toj regiji od invazije na Ukrajinu, a naročito nakon ulaska Finske i Švedske u NATO.
Čućemo i zašto proširenju Evropske unije prijeti desnica u državama članicama, a ne ona u Evropskom parlamentu.
Kako se broj euroskeptičnih lidera i partija povećava na nacionalnom nivou, stavovi koje države članice zauzimaju u okviru Evropskog savjeta mogu se promijeniti.
Imamo i priču o nekoliko stotina nelegalnih deponija u Crnoj Gori, prvoj ekološkoj državi na svijetu. Ivana Čogurić iz Ekopatriotizma.
Bojim se da je Crna Gora na dobrom putu da postane deponija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog napada na nastavnicu posljednjih dana u ovoj školskoj godini u osnovnoj školi Jovan Dučić u Novom Beogradu nastava nije održana. Taj incident je samo jedan u nizu nakon kog zaposleni u prosvjeti i građani Srbije traže hitnu reakciju države, zaštitu i zaustavljanje spirale nasilja. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Klupe u školi Jovan Dučić 14. juna ostale su prazne, vrata zatvorena, dok je malobrojno osoblje bilo na dežurstvu. Bila je to odluka kolektiva nakon incidenta u kom je dan ranije nastavnica fizički napadnuta. Darko Eger, predsjednik aktiva direktora škola Novog Beograda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je očigledno posljednjih nekoliko godina ovo trend ponašanja jednog broja roditelja.
Osjeća gorčinu s tim. Znate, mislim da je prosveta u ovom trenutku na jednom nivou na kom nikako ne sme da bude.
Osumnjičenoj 32-godišnjakinji AR određeno je zadržavanje zbog krivičnih dela zlostavljanja i mučenja i ugrožavanja sigurnosti, saopštilo je Treće osnovno javno tužilaštvo. Uhapšenoj se na teret stavlja da je nezadovoljna zaključenom ocjenom njenog sina, uputila nastavnici pretnje po život i telo, vređala je, počupala za kosu i zadala joj više udaraca nanevši joj lake telesne povrede, navelo je tužilaštvo. Ministarka prosvete u vladi Srbije Slavica Đukić-Dejanović izrazila je zabrinutost. Moramo oštrije sankcionisati ovakve situacije i više raditi na preventivi, izjavila je ministarka. Sindikati iz resora prosvete saopštili su da je napad u osnovnoj školi Jovan Dučić bio treći u tri dana na prosvetne radnike u školama u Beogradu. Sindikat radnika u prosveti Srbije saopštio je 13. juna da su učiteljicu osnovne škole Sveti Sava roditelji jednog učenika fizički napali po povratku sa rekreativne nastave na kopaoniku. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije objavio je da je 10. juna nastavnicu muzičkog u Beogradskoj osnovnoj školi Vasa Pelagić verbalno i fizički napao učenik 6. razreda. Darko Eger, predsjednik aktiva direktora škola Novog Beograda, smatra da rješenje problema mora biti u sistemskim promjenama.
Mi imamo nasilje koje je prisutno svuda oko nas. Mi živimo u društvu u kojoj u velikoj meri je odnos prema nasilju se toleriše. To sve što se dešava u društvu se preslikava u školi.
Nakon učestalog nasilja u školama i protesta nastavnika i učitelja, polovinom maja su sindikati prosvetnih radnika i vlada Srbije postigli dogovor da se u zakon uvrsti posebno krivično delo kojim će se sankcionisati napadi na zaposlene u obrazovanju, a koje će podrazumevati i strože kazne za počinioce. Najavljene izmjene za sada nisu uvrštene u krivični zakon. Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija sve teža jer nasilje u Srbiji često postaje sredstvo komunikacije.
Pre svega trebalo bi dosljedno primjenjivati one mere koje već postoje, koje govore šta u slučaju nasilja treba preduzeti. Nije stvar u tome da one sada moraju da budu sve strožije i strožije, već ih treba sve dosljednije i dosljednije primjenjivati.
Dragan Popadić navodi da je alarmantno da postoji neuvažavanje nastavnika kao profesije i škole kao institucije i da je potrebno raditi na školi kao dobroj zajednici.
Dakle, školi u kojoj će se razvijati dobri odnosi međusobnog poznavanja, saradnje, razvoja nekog zajedničkog identiteta, rađanje na nekim zajedničkim aktivnostima i sve ono što povezuje decu između sebe, decu sa zaposlenim u školi, roditeljima sa decom, tako dalje.
Po podacima sindikata prosvete, u poslednjih godinu dana u školama u Srbiji dogodilo se 7 incidenata u kojima su žrtve bili 4 prosvetnih radnika. To su samo slučajevi koji su dospeli u javnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Nakon što je u Sarajevskom Gete institutu otvorena izložba o prijetnjama i govoru mržnje prema LGBT plus zajednici, na fasadi su ispisane homofobne poruke. Iz instituta kažu da je maskirana osoba snimljena dok vandalizuje fasadu. Meliha Kešmer.
Čestitke, sramite se. Naslov je izložbe koja je 13. juna otvorena u Sarajevskom Gete institutu, a koja ukazuje na prijetnje i uvrede s kojima se svakodnevno suočava LGBTIQ+ zajednica u stvarnom i online svijetu. U satima nakon otvaranja izložbe još jednom se u stvarnom svijetu potvrdilo ono što izložba pokazuje. Na fasadi zgrade u kojoj je smješten Gete institut ispisana je uvredljiva i homofobna poruka. Iz instituta kažu da su kamere zabilježile maskiranu osobu koja je oštetila fasadu. U petak ujutro ispred instituta policija je načinila zapisnik. Anisa Pračić-Šehić iz organizacije Povorke Ponosa kaže da je izložba, usprkos komentarima mržnje, za cilj imala da se pošalje poruka mira, poruka ljubavi, jer samo ljubav može pobijediti mržnju. Izložba je koncipirana kao put kroz gomilu komentara mržnje preko kojih se dolazi do poruka podrške, ljubavi i razumijevanja, govori Pračić Šehić.
Sve se tu prijavljaju policiji, međutim mi nikad, nažalost, ne dobijemo povratnu informaciju da li je tu išta, da li je tu išta pokrenuto, da li je tu išta učinjeno. Tako da mi učinimo sve što je naše moćno, što je naše pravo je sada da se prijavi, a sada zašto policija dalje ne čini to, da li ne postupaju dovoljno ozbiljno tom problemu, da li tužilaštvo ne radi ili tužilaštvo ne radi dovoljno jeli na tome, vjerujem da će to vrijeme pokazati.
Autorima izložbe Ismaru Žalici i Uni Mazrak kažu nije bilo teško pronaći inspiraciju za izložbu, govori Ismar Žalica.
Ikakva priča oko ove teme koja zaobilazi surovu realnost smo nekako smatrali da je opet obilaženje problema i onda smo odlučili, ono, nekako, društvene mreze su stvarno gledalo našeg fizičkog svijeta i u najružnijim dijelovima i u najljepšim dijelovima i odlučili smo taj dio da stvarno stavimo, ono, ovo je realnost, ovo su necenzurisane stvarne poruke koje ljudi dobijaju. Pune mržnje, pune bijesa, ali da ako istrajemo da su one u stvari potpuno nebitne na kraju dana, samo je potrebno da se držimo zajedno i da na kraju svega ovoga, sve te mržnje ima ljudi koji će prigrliti druge ljude, koji će bez obzira na bilo šta, bilo kakve razlike reći zajedno smo u ovome i ajmo samo da nam je dobro.
Izložbom Čestitke, sramite se započeo je niz događaja u mjesecu ponosa BH Povorke Ponosa, koja je zakazana za 22. juni. Iz organizacije kažu da očekuju veliki broj ljudi, govori Anisa Pračić-Šehić.
Očekujemo i najmasovniji protest, jer je ovo jako bitna tema koja pokaže samo LGBTQ osobe, nego svakog pojedinca i pojedinku u bosansko-hercegovačkom društvu. Tema od LGBT Povorke Ponosa jeste nasilje, odnosno naš slogan je Volim da se ne bojim, gdje odlučno i ustrajno stajemo u kraj nasilju, bog protiv nasilja.
Prošlogodišnja četvrta po redu Povorka Ponosa u Sarajevu je prošla bez incidenata. Aktivisti i saveznici LGBTIQ+ zajednice prošetali su od Zemaljskog muzeja do Narodnog pozorišta, pozivajući na jednakopravnost i ravnopravnost u BH društvu. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Rezultati izbora održanih u 27 država članica Evropske unije pokazali su značajan rast ekstremne desnice. Međutim, pobjeda desničarskih stranaka nije bila dovoljna da se promijeni kurs politika Evropskog parlamenta. Ipak, trend desničarskog rasta u državama članicama i njihovo učešće u nacionalnim vladama može predstavljati posebnu opasnost za prioritete Evropske unije, uključujući i proširenje. Đeračina Tuhina.
Bez obzira na dobre rezultate koje su postigle stranke koje pripadaju ekstremnoj desnici na evropskim izborima, njihov rast nije bio dovoljan da bi one suštinski uticale na politike Evropskog parlamenta. Partije desnog i levog centra, odnosno Evropski narodnjaci i socijaldemokrate, su postigle solidne rezultate i zadržale prvo i drugo mesto. Liberali su zadržali treće mesto, doduše sa ozbiljnim gubicima. Ove tri političke grupacije čine proevropsku većinu u novom sazivu Evropskog parlamenta. Žiga Faktor, ekspert Instituta za evropske politike, u izjavi za Radio Slobodna Evropa veruje da evropska perspektiva za države koje teže članstvu nije dovedena u pitanje. Međutim, on upozorava da postoji ozbiljna opasnost da aktuelna politička atmosfera u kojoj desničari rastu utiče na odluke Evropskog saveta za čije funkcionisanje je nužna saglasnost. Iako je Zapadni Balkan deo proširenja za skoro dve dekade, proces širenja evropske porodice je postao glavni spoljnopolitički prioritet Evropske unije tek nakon ruske agresije na Ukrajinu. U manje od dve godine Brisel je prema državama regiona učinio više nego što je bio slučaj u celoj protekloj dekadi. Albanija i Severna Makedonija su 2022. dobile zeleno svetlo za otvaranje pristupnih pregovora, a čekaju i dalje na otvaranje prvih poglavlja. Bosna i Hercegovina iste godine je dobila status kandidata, a godinu dana kasnije i potvrdu da će otvoriti pristupne pregovore kada ispuni uslove. Kosovu su prvog dana ove godine ukinute vize. Naime, rast desnica u nacionalnim vladama u državama članicama će se svakako odraziti na Evropski savjet, kojeg čine lideri članica Evropske unije. Partije krajnje desnice su u principu euroskeptične. Kako se broj euroskeptičnih lidera i partija povećava na nacionalnom nivou, stavovi koje države članice zauzimaju u okviru Evropskog savjeta mogu se promijeniti. Pavel Zerka iz Evropskog savjeta za spoljne odnose priznaje da promjena na desno u smislu glasova će uticati na politike Evropske unije koje se odnose na klimatske promjene, migracije, vladavinu prava, ali i proširenje. U izjavi za medije Pavel Zerka upozorava da su desničarske stranke deo nacionalnih vlada već u 8 od 27 evropskih zemalja, a ovaj trend je u rastu. Sve to prema njemu utiče na liderstvo i prioritete Evropske unije. Zerka podlači da je najzanimljivija stvar koju treba posmatrati u predstojećim nedeljama efekat koji bi ovi izbori mogli da imaju na glavne odluke Brisela, uključujući ne samo sastav sljedećeg evropskog rukovodstva, već i proširenje Evropske unije. Đerešina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ruski predsjednik Vladimir Putin usmjerio je oba oka na Gotland, kaže vrhovni komandant švedske armije Mikael Biden. Ko kontroliše Gotland, kontroliše Baltičko more, ističe Biden. To švedsko ostrvo nalazi se na skoro pola puta od ruske enklave Kaliningrad i švedske obale i jedno je od ključnih žarišta u slučaju sukoba na Baltiku. Finska-Olandska ostrva, koja su kroz istoriju bila dio Rusije, također mogu biti meta. Tenzije u toj regiji rastu od izbijanja rata u Ukrajini, zbog čega su Finska i Švedska ušle u NATO. To je tema post skriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Rusko ministarstvo inostranih poslova najavilo je krajem maja da namjerava da promijeni granicu u istočnom delu Finskog zaliva i u Kaliningradskoj oblasti i proglasi ih kao unutrašnje vode. To bi pogodilo pre svega Finsku i Litvaniju. Moskva tvrdi da dosadašnje geografske koordinate zasnovane na istraživanjima iz sredine 20. veka ne odražavaju ispravno morske granice regiona. Istovremeno Rusija je uklonila bove na reci Narvi koje označavaju njenu granicu sa Estonijom. Ruski zvanični Finci prete zemljama u toj regiji od invazije na Ukrajinu, a naročito nakon ulaska Finske i Švedske u NATO. To je praćeno hibridnim operacijama, uključujući ometanje GPS signala. Više od 70% ruskog izvoza nafte tankerima prolazi kroz Baltičko more, namenjene pre svega kupcima u Aziji. Reč je o brodovima duhovima, odnosno floti u senci, koji plove mimo regularnih propisa da bi izbjegli zapadne sankcije. Naročito su aktivni u blizini švedske ekonomske zone kod ostrva Gotland, uključujući i pretakanje nafte na sred mora, što je skopčano sa ekološkim rizicima. Također, nordijski i baltički zvaničnici sumnjaju da Rusija koristi ove tankere i za špijunažu njihovih zemalja. Zbog toga je vrhovni komandant švedskih oruženih snaga Mikael Biden uveren da je ruski predsjednik Vladimir Putin usmjerio oba oka na Gotland. Ko kontroliše Gotland, kontroliše Baltičko more, ističe Biden. Uz Gotland, Olandska ostrva, koja pripadaju Finskoj, su druga ključna tačka za vojnu kontrolu nad Baltičkim morem. Ruski konzulat na Olandima uspostavljen 1940. nakon sovjetsko-finsko-zimskog rata i danas nadgleda da li se poštuje dogovor o demilitarizaciji ostrva. Poljska, Finska, Norveška i tri baltičke zemlje dogovorile su se da naprave zid od dronova u cilju zaštite granica. Uprkos prisustva NATO trupa u baltičkoj zoni, ona je usko grlo za brzo slanje veće pomoći iz drugih članica alijanse, naročito ako Rusija zauzme Suvalki koridor. Još uvek nerazjašnjeno oštećenje gasovoda Severni tok 2 pokazuje koliko je situacija rovita i može u svakom trenutku da eksplodira.
Slobodna Evropa.org.
Predsjednik SAD-a Joe Biden i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisali su 10-godišnji bilateralni sporazum na samitu G7 u Italiji. Biden je kazao kako trajni mir za Ukrajinu mora biti osiguran vlastitom sposobnošću Ukrajine da se brani i odvrati i buduću agresiju. Zelenski je uvjeren da će najsnažniji sporazum očuvati ljudske živote i da sadrži odredbe za korake za održivi mir nakon završetka rata. Pripremila Kristina Gađe.
Američki predsjednik Joe Biden potpisao je bilateralni sporazum s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem tijekom samita G7 u Italiji. Biden je poručio kako će sporazum omogućiti dvijema zemljama da prošire razmjenu obavještajnih podataka, nastave s obukom ukrajinskih trupa i ulažu u industrijsku bazu Ukrajine kako bi Kijev samostalno mogao proizvoditi municiju.
Naš je dugoročni cilj snaga vjerodostojnih sposobnosti Ukrajine za odbranu i odvraćanje. Trajni mir za Ukrajinu mora biti osiguran vlastitom sposobnošću Ukrajine da se sada brani i odvrati buduću agresiju, bilo kada u budućnosti. Sjedinjene Države pomoći će osigurati da Ukrajina može učiniti oboje.
Biden je ranije kazao da bi jamstva za Ukrajinu bila jednaka onima za Izrael, pokrivajući financijsku i vojnu pomoć, kao i mogućnost zajedničke proizvodnje oružja. Potvrdio je kako Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak na Rusiju. Dodao je da je Američko ministarstvo financija jasno dalo do znanja da će svaka banka u svijetu koja posluje sa sankcioniranim ruskim bankama i sama biti sankcionirana. Objasnio je da ruski predsjednik Vladimir Putin ovisi o prihodima od energetskih projekata, što bi trebalo biti poremećeno uvođenjem novih sankcija. Zelenski je naveo da je potpisivanje dokumenta povijesni dan, te da je Rusija prava globalna prijetnja. Pohvalio je hrabrost američkih građana i ukrajinskih vojnika koji su omogućili dogovor.
Ovo je sporazum o koracima koji jamče održivi mir i stoga on koristi svima na svijetu, jer je ruski rat protiv Ukrajine stvaran. Stvarna je globalna prijetnja.
Kako je Zelenski naglasio, sporazum uključuje borbene avione F-16 i drugo oružje koje Ukrajina već dugo traži. Ukrajina je od početka ruske invazije do danas potpisala 15 bilateralnih sigurnosnih sporazuma s nizom zemalja, od Ujedinjenog Kraljevstva preko Francuske i Njemačke do Italije. Ranije su čelnici Grupe 7 dogovorili zajam od 50 milijardi dolara Ukrajini koristeći zamrznutu rusku imovinu kao kolateral, dok su Britanija i Kanada također zasebno najavile novu financijsku i vojnu podršku Kijevu. Summit G7 počeo je dan nakon što je Rusija usmrtila najmanje 9 ljudi u smrtonosnom napadu na ukrajinski grad Krivi Rih. Taj veliki grad u regiji Dnjepropetrovsk rodni je grad predsjednika Volodimira Zelenskog i bio je više puta meta ruskih zračnih napada u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Ukrajinska vlada je 13. lipnja objavila da su se države G7 zasebno dogovorile osigurati više od milijardu dolara za podršku ukrajinskom energetskom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
U Americi se 14. jun slavi kao dan zastave kada se obilježava njeno usvajanje 1777. godine rezolucijom drugog kontinentalnog kongresa. Naopako okrenuta američka zastava dugo je bila znak dubokih podjela, simbol različitih protesta i političkih neslaganja. Zastava okrenuta naopako je korištena kao simbol parole "Zaustavite krađu MAGA pokreta". Više o simbolici okrenute američke zastave Asja Hafner.
Praksa okretanja zastave naopako počela je sa mornarima koji su tako davali do znanja da su u nevolji, ali je simbolika čina evoluirala u oblik protesta. Posljednju nizu onih koji okreću zastavu naopako su pristalice bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon izricanja istorijske odluke suda da proglasi Trumpa krivim, na društvenim mrežama je počelo da se pojavljuje sve više fotografija američkih zastava okrenutih naopako u znak protesta zbog presude. Etičko pravilo koje se ne može nametati zakonom nalaže da zastava nikada ne treba da bude izložena naopako, osim u slučaju kada signalizuje veliku opasnost po život ili imovinu. Takva upotreba zastave je kodifikovana u kodeksu američke zastave, koji je prvi put sastavljen 1923. godine i postavio je smjernice kako izlagati zastavu. Međutim, postoji duga tradicija okretanja američke zastave naopako. Zastava je bila okretana naopako u protestima protiv robovlasništva. Tokom 1960. i 70. demonstranti su nosili zastavu naopako kao simbol protivljenja Vijetnamskom ratu. Kao tiši oblik protesta bilo je okretanje zastave naopako na poštanskim markama ljepljenim na pisma. Okrenuta zastava koristi se u protestima za ljudska prava i prava na abortus.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora, prva ustavno deklarisana ekološka država na svijetu, zatrpana je smećem. Stotine nelegalnih deponija zagađuju okolinu, mijenjajući smisao nacionalnog turističkog slogana "Divlja ljepota". Kao najozbiljniji kandidat za pristupanje Evropskoj uniji, Crna Gora je u obavezi da do 2030. reciklira 50% otpada. Sada je to na nivou ispod 1%. Bilježi Nikola Borozan.
Na 15 minuta vožnje od Podgorice ka Danilovgradu niz divljih deponija. Neke su i u blizini vodoizvorišta Mareza, odakle se napaja glavni grad. Slike su iste u Bijelom polju, Mojkovcu, Kotoru, širom ekološke države Crne Gore. U toku je javna rasprava o nacrtu državnog plana upravljanja otpadom od 2024. do 2028. gdje se navodi podatak da Crna Gora ima 334 nezakonita odlagališta otpada. Ekološki aktivisti tvrde da je taj broj veći. Ivana Čogurić, Ekopatriotizam, Nikšić.
Bojim se da je Crna Gora na dobrom putu da postane deponija.
U Nikšiću, drugom po veličini gradu u zemlji, zvanično je 12 nelegalnih smetlišta. Stanje na terenu je drugačije, kaže Miodrag Karadžić iz Društva mladih ekologa.
Unazad nekoliko godina bavili smo se mapiranjem nelegalnih odlagališta u užem dijelu gradskog jezgra i došli smo do podatka od oko 27 nelegalnih odlagališta otpada.
Pa evo, jesmo li mi sad proveli na ovom terenu 2 sata, naišli smo na 10. Znate li koliko deponija imamo po šumama, koliko deponija imamo po planinama? Rijeke su nam se pretvorile u deponije.
Ekstremni primjer je rijeka Gračanica, duga 30 kilometara. Njeno korito je prilično zatrpano otpadom.
20 godina se mi bavimo problematikom Gračanice i ono što možemo zaključiti, stanje se ne mijenja. Njene obale služe za odbacanje prvenstveno komunalnog otpada, a onda usred bujičnog toka pokretna je deponija i voda odvozi taj otpad dalje.
Opština Nikšić nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa o broju deponija i o tome što preduzima na sanaciji i prevenciji. Gradska deponija Mislov Do je privremena 2 decenije. Miodrag Karadžić, Društvo mladih ekologa Nikšić.
Najveće nelegalno odlagalište otpada u Nikšiću je gradska deponija Mislov Do. To je neuređeno odlagalište. To je jedno prirodno udubljenje bilo koje je formirano 2003. kao privremeno odlagalište. Privremeno po zakonu je moglo da bude godinu dana, ali to je već 21 godinu traje.
preko vode, zemlje, biljaka i životinja, otpad se vraća čovjeku kao otrov u hrani. Ekolozi pokušavaju da podignu svijest o tome. Aktivistkinje iz ekopatriotizma uspjele su nekoliko puta da snime sugrađane koji nelegalno istovaraju otpad.
Šta da radim? Treba li da prepustim da moje dijete sutra ne može da se hrani kako treba da se hrani, da provodim vrijeme sa djetetom umjesto na ovoj livadi na nekom pikniku u kliničkom centru Crne Gore?
U Ministarstvu ekologije kažu da lokalne uprave čiste divlje deponije, ali da se na istim mjestima ubrzo pojavi novi otpad. Nenad Vitomirović, državni sekretar Ministarstva ekologije i turizma.
Otvaranje velikog broja deponija, tretman otpada kao što je do sada bio, više nije prihvatljiv i neće biti prihvatljiv. Da, potrebno je infrastruktura, ogromna količina sredstava da bi to postigli i kapaciteti lokalnih samouprava, sve to tačno. Ali to je put kojim ide.
Ministarstvo i Državni ekofond su uredili 19 nelegalnih odlagališta i ekološki aktivisti čiste širom zemlje. Ivana Čogurić, Ekopatriotizam, Nikšić.
Stvarno, svaki put kada smo pošli na bilo koju lokaciju, mještani nas dočekaju, ja nemam riječi, znači doručak, ručak, večera, s nama na teren, ne daj Bože da mi više radimo od njih i onda mi, kako smo navikle, mi znamo deponiju, mi znamo kako da priđemo svakoj deponiji, jer smo evo skoro 4 godine na istoj. I onda kad oni vide nas, na koji način mi napadamo tu deponiju, oni se čude odakle je taj ugao, odakle je taj pristup, pa onda i oni uče uz nas, pa ko je jači, pa ko može više da potegne. Treba nam malo više radosnijih ljudi, a po našem iskustvu najradosnija ekipa se okuplja oko deponije.
Ministarstvo predlaže jači inspekcijski nadzor i veće kazne, koje za građane i organizacije iznose od 100 do 40 hiljada eura, od bacanja papira pa do težih prekršaja. Sistem upravljanja otpadom jedan je od prioriteta EU integracija. Crna Gora, prema podacima Uprave za statistiku iz 2022. reciklira manje od 1% otpada, a do 2030. to bi trebalo da bude 50%. Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Nikola Borozan.
Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, koji se obilježava svakog 14. juna već 20 godina, prilika je da se istakne njihova uloga, izrazi im zahvalnost i ukaže na značaj dostupnosti dovoljnih količina krvi. Organizacije Crvenog krsta u Bosni i Hercegovini uz akcije darivanja krvi realizuju i aktivnosti u cilju animiranja novih davalaca. Azra Bajrić.
Među rekorderima po broju davanja krvi u Unsko-sanskom kantonu je Refik Bašić. Krv je darivao 111 puta.
Daruj krv, spasi život.
Slična su i iskustva, ali i poruke davalaca sa manjim brojem davanja. Aldijana Rekić i Draga Begić.
Postakla sve mlade da krenu davati krv, jer sam i svoju djecu vela u darivanje krvi. Imam sina i ćer, oboje daju krv.
Zamolila bi sve koji su u mogućnosti i mogu, nemaju problema. Ja i do sad nisam imala da se uključe u našu akciju, jer krv je dragocjena i moramo je dijeliti.
Samo tokom prve dvije ovogodišnje kolektivne akcije dobrovoljnog davanja krvi u Cazinu prikupljeno je više od 160 doza dragocjene tečnosti. Mujo Pajić, sekretar Cazinskog Crvenog križa.
Prošle godine je u Cazinu prikupljeno znači preko 1000 kesica krvi, evo očekujem da će ove godine biti tako.
Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi organizacije Crvenog križa širom Federacije BiH obilježavaju novim akcijama. Prilika je ovo i da se iskaže zahvalnost posebno humanim ljudima koji daruju dio sebe da bi spasili drugoga. Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Federacije BiH.
Vraćamo na neki način povjerenje ljudima da nisu zaboravljeni, da cijenimo ono što čine za građane, jer samo zdrava osoba može darovati krv i darovana krv je spašen život.
Dio aktivnosti posvećen je animiranju novih davalaca, s obzirom da se i na ovaj segment odrazio odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Lejla Kajtasović.
Jedan od najhumanijih činova koje jedan čovjek može učiniti, jer samo jednom dozom darovane krvi možemo spasiti 3 života. Tako da pozvala bih sve vršnjake, sve mlade, ali i starije, da nam se pridruže i da daruju krv.
Godišnje se u Unsko-sanskom kantonu tokom organiziranih akcija prikupi oko 4000 doza krvi. Cilj je osigurati zalihe krvi kako bi se u svakom trenutku moglo pomoći bolesnim i povrijeđenim. Za kantonalnu bolnicu iznimno značajno, kaže transfuziolog Tarik Zajčirović.
Zadovoljavajuće se nam zalihe, trudimo se zaista da takve i budu. A evo kažem, organizujemo i akcije redovno, dolazimo na njih, a također davaoci dolaze i u bolnicu i daju krv.
Godišnje se u Federaciji BiH u prosjeku daruje 29.000 doza krvi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti. Ono što se desilo ne može niko izbrisati.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Andrej Obradović. Mladić iz Beograda koji je policiju optužio za zlostavljanje i diskriminaciju. Tvrdi da je prilikom pretresa stana u kojem je živeo pretučen i ponižavan. Pored ostalog zato što su policajci shvatili da je deo LGBT zajednice. Slušate podcast Glasom mladih. Ja sam Nevena Bogdanović, a u narednih pola sata čućete Andrejevu ispovest. Za šta sve optužuje policiju? Kako institucije reaguju na njegovu krivičnu prijavu za zlostavljanje? Zašto je štrajkovao glađu i zbog čega je u Srbiji u porastu nasilje prema LGBT osobama? Ostanite sa nama. Bio je 14. februar 2024. godine. U mnogim kafićima, restoranima, širom Beograda slavio se dan zaljubljenih. U jednom stanu bila je policijska racija. Policija je, kako tvrdi Ministarstvo unutrašnjih poslova, po nalogu suda i na osnovu prijave da se u stanu nalazi droga, vršila pretres. Tu je priča bio Andrej sa cimerkom.
Kad doživite tako nešto traumatično u toj meri, mogu da se dese dve stvari. Možete ili da zaboravite potpuno ili samo delove, a može da se desi ono što se desilo u mom slučaju, da sam zapamtio apsolutno sve, od samog broja do boje očiju, mirisa tih ljudi, pukotine zida u svakoj prostoriji u kojoj sam bio i apsolutno svako dešavanje. To je počelo sa strašnom bukom. Ja sam spavao i prvo što sam pomislio kad sam otvorio oči i kad sam čuo to silno lupanje, odnosno izbijanje vrata, nisam znao šta se dešava u momentu, jeste da se dešava zemljotres. Onda kad sam video da se ništa ne trese, onda sam pomislio da je počeo rat. Jer tek potom ulaska u stan, na donji sprat, oni su se oglasili da su zapravo policija, do tada nisu pokušali ni mirno, ni bilo kakva upozorenja. Dole je bila moja cimerka, tu sam već čuo dešavanje i čuo sam da se penju gore ka meni. Ono što moram da naglasim jeste da i moja cimerka je isto tako preživela sve isto što i ja, pa i to seksualno uznemiravanje i zlostavljanje. I žao mi je što se malo više skrenuo fokus na mene u medijima. Ona prosto i psihički, a i ovako nije jednostavno u mogućnosti da se eksponira javno. Da je i MUP kao takav znao da se u stanu nalazi ženska osoba, a da nisu doveli ni jednog jedinog ženskog policajca, odnosno policajku. Scena u stanu je bila strašna. Nešto što se jako retko viđa i u nekim ozbiljnijim američkim krimi filmovima. Sve, preko svega mogu i da pređem, jer vreme leči sve, da se nije desilo i seksualno uznemiravanje i fotografisanje i krađa određenih predmeta i fotografija sa telefona. Smatram da je to prosto ne više ni zloupotreba moći koja je bila od samog početka, nego jedan monstruozan čin za koji počinioci moraju da odgovaraju bez bilo kakvog imuniteta, pošto imamo uređen zakon u ovoj državi u koji ja verujem i nadam se da me neće izneveriti.
Andreja je tog dana iz stana policija sprovela u stanicu u naselju Novi Beograd. U pritvoru, kaže, nije dugo zadržan. Ali
u policijskoj stanici se to praktično nastavilo, samo malo iza zatvorenih vrata. Kancelariju 19, 21 i 23 nikada neću zaboraviti. Neću zaboraviti te brojeve i ta lica koja su bila unutra. Unutra su se dešavale jako strašne stvari. Od svedočenja ilegalnim radnjama policijskih službenika do fizičkog zlostavljanja, potom ispiranja mozga da se to isto desilo nije. Ja ni jednog momenta nisam imao mogućnost niti da kažem da znam moja prava, niti da imam moja prava. Ajde, ako pričamo baš o stanici, meni u stanici nije bio dozvoljen ni prvi poziv, niti sam ga imao. Nisu mi dozvoljena čitanja dokumenata koje su mi davali na potpis, sve sam potpisivao pod prisilom. Nije mi dozvoljeno da izrazim da to što rade nije zakonito. U jednom momentu kada sam pokušao, i tu sam dobio još, ajde da kažemo, kršenja zakona, odnosno fizičkog maltretiranja. Ja sve vreme jesam ćutao i meni glas jeste bio oduzet, ali nisam bio slep i znam šta se dešavalo.
Gotovo dve sedmice kasnije javnost je prvi put čula za ovaj slučaj. Organizacija Da se zna je 26. februara optužila policajce za zlostavljanje dve LGBT osobe tokom pretresa stana u Beogradu. Slučaj su opisali kao najteži koji su zabeležili, dodajući da su te dve osobe zadobile telesne povrede i psihičke traume. MUP je, komentarišući ovaj slučaj, tada za Radio Slobodna Evropa naveo da će policajci, citiramo, ukoliko se ustanovi da su prekoračili ovlašćenja, biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Andreja sam pitala da li smatra da bi postupanje policije, koju optužuje za zlostavljanje, bilo drugačije da nije deo LGBT zajednice.
Ne. Ne smatram da bi bilo drugačije, jer pre nego što su videli obeleže, oni su bili jako nasilni, koristili su poprilično sličan rečnik, samo su posle ubacili još te neke dodatne, kako da ih kažem, atribute. Mislim da je to igralo ulogu da to postane samo još brutalnije, ali samo nasilje bi se desilo i bez toga, i desilo se pre nego što su saznali. A o nasilju koje vrše institucije poput tužilaštva, to je nešto što je toliko duboko i diskriminatorno usađeno da to može da oseti samo osoba na kojoj se to vrši i niko drugi.
Tužilaštvo je podneta krivična prijava protiv policajaca za zlostavljanje. Andrej ističe da do danas nema epiloga tog slučaja, a tužilaštvo optužuje za opstrukciju i zataškavanje. Na pitanje da prokomentarišu te Andrejeve optužbe o radu tužilaštva, ta institucija ne odgovara. Za naš podcast su poručili da postupaju po krivičnoj prijavi.
Tužilaštvo je 25. aprila donelo naredbu za sudsko-medicinsko veštačenje na okolnost, vrstu, težinu i mehanizam povreda pomenutih lica. Nakon dostavljanja nalaza i mišljenja sudskog veštaka, tužilac će doneti odluku o daljem postupanju.
Tužilaštvo u odgovoru dodaje da je Andrej Obradović priznao krivicu u policiji, da je neovlašteno držao marihuanu u manjoj količini za sopstvenu upotrebu i da je primenjen oportunitet, odnosno institut odlaganja krivičnog gonjenja, te da je zbog toga krivična prijava protiv njega odbačena.
Ono što je pronađeno, ja sam po samom privođenju i dovođenju u MUP Novi Beograd i popuštanju, ja sam na licu mesta dao oportunitet za to, jer od samog procesa nismo krili da su pronašli jako malu količinu marihuane. To nije ona količina koju su oni naveli, već je demantovano. Hodam po ulici kao i svaki drugi slobodan građanin, nemam nikakve mere.
Na optužbe na račun policajaca za torturu, Ministarstvo unutrašnjih poslova u javnosti ne reaguje. Oglasili su se saopštenjem kada je slučaj dospeo u medije, potvrdili da postupaju unutrašnja kontrola i tužilaštvo koji, citiramo, utvrđuju istinitost navoda u pritužbi. I to je sve. Odgovor Radiju Slobodna Evropa da prokomentarišu Andrejeve tvrdnje nije stigao. a on smatra da je policija sve mogla drugačije i da se on zakonu ne bi opirao.
Ja bih naravno, kao što sama procedura nalaže, otvorio vrata i dozvolio pretres, kao što bi uradio svako drugi normalan, mislim, kakvu opciju i vi imate ako neko ima nalog, jednostavno mora da vam uđe u stan, postoji neki razlog ili neka sumnja, tako da da je bilo kucanja ili zvonjenja, mirnog pokušaja ulaska, kao što im i sam nalog glasi, to bi se svakako desilo. Niko se na to ne bi oglušio, niti bi imao razloga da se ogluši.
Za diskriminaciju, kako kaže, optužuje i zdravstvenu ustanovu koja je pregledan po izlasku iz pritvora.
Bila je strašna. Pregledi koji su mi obavljeni na urgentnom centru su bili jako traljavi i površni, gde je meni dat savet i za analgetik i za antibiotik, ali nakon što sam rekao ko je uzrokovao sve to, to ništa nije zavedeno u medicinsku papirologiju. Zavedene jesu neke povrede, opet jako površno. Kada su me uputili na Lazu Lazarevića, pošto jednostavno u tom momentu vam je potrebna i psihijatrijska i psihološka podrška i pomoć, kao i samo veštačenje zbog samog procesa, od njih nisam dobio nikakvu pomoć. Sve nalaze i psihijatrijske i ovako koje sam obavio sam, nažalost, morao da obavljam privatno, što je uzrokovalo potpuni finansijski kolaps. Organizacije su mi na kraju morale pomagati sa lekarskim pregledima. Što se tiče mene lično, ja sam imao par modrica, to im je dostavljeno u medicinskoj dokumentaciji kao fotografija, ne kao zvanični medicinski dokument. Cimerka je takođe imala dosta vidljivih modrica na sebi. Mene su udarali isključivo u gornji deo glave i ostali su mi tragovi od vezivanja kanapom, od jakog stiskanja ruku, odnosno prekomerne upotrebe sile. Upirem na zdravstvene institucije zbog toga što adekvatno nisu zabeležili moj deo i upirem na zdravstvene institucije zbog toga što neke posledice ne mogu da jednostavno da budu okom vidljive. Ako pričamo o seksualnom nasilju, to nažalost ne može da bude okom vidljivo u određenim situacijama, ali upravo zbog toga vas upućuju na psihijatriju, na veštačenja, na razgovore sa terapeutima, gde sam ja praktično bio izložen još većoj traumatizaciji, jer je meni tehničar koji se lažno predstavio kao lekar i on je krenuo da me vređa, rekao mi je da ja volim što mi se to desilo i da sam uživao u tome. Tu sam već i prekinuo komunikaciju, odbio sam daljnu saradnju. Oni po protokolu moraju da napišu ko je izvršio napad i kako. To su odbili da urade i u određenim papirima su stavili napad primenom telesne snage, a u ovim drugima nisu stavili ništa.
Na zahtev Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu Andrejeve tvrdnje, iz klinike Laza Lazarević je za Radio Slobodna Evropa kratko poručeno da u skladu sa zakonom podatke o pacijentima mogu dostaviti samo na zahtev pravosudnih organa.
Za sve druge tvrdnje i navode klinika će dostaviti izveštaj o sprovedenom postupku vanrednog unutrašnjeg nadzora zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja, ukoliko to inspekcija bude zahtevala od klinike.
A da bi skrenuo pažnju na svoj slučaj, Andrej je 11. aprila otpočeo štrajk glađu ispred Skupštine Srbije. Gotovo 7 dana proveo je u štrajku ispred parlamenta sa zahtevom da ga tužilaštvo pozove da da izjavu u vezi sa krivičnom prijavom koju je podneo protiv policajaca zbog optužbi za zlostavljanje. Kako kaže, pre nego što je stupio u štrajk glađu, tužilaštvo ga nije zvalo. Izjavu je dao 17. aprila, a štrajk opisuje ovako. Samo žrtvujući čin kako bi institucije shvatile da građani ne žele da trpe nasilje.
U početku je izgledalo strašno. Verujem ne samo meni, nego i mojoj porodici, prijateljima, takođe i prolaznicima, jer stavio sam sebe tu na jednu poziciju, založio sam se za sve nas, tako rečeno, svojim životom, jer sam nekako osetio da je to jedina dužnost koju ja lično mogu da uradim, da se taj proces nastavi, ne samo sa mnom, nego da se malo probudi svest prolaznika, naroda u tome da jednostavno moramo da istrajemo i da ukoliko ćutimo ne može niko ni da nam pomogne. Ti zahtevi mi jesu nekako bili cilj, ali osnovni cilj mi je bio upravo to, dizanje vidljivosti o nasilju, odnosno o nečemu što se dešava ne bi smelo.
Podrška je, kaže Andrej, izostala od predstavnika vlasti, koji mu se tokom tih 7 dana nisu obraćali. Ali podršku su mu pružili građani i to mu je, kaže, dalo vetar u leđa.
To je zaista prvi put da mi je društvo pružilo bezuslovnu podršku. Zaista prvi put me društvo nije razočaralo i svi su bili nekako ujedinjeni. Značilo mi je mnogo, ne zbog same podrške u štrajku, jer ja tu podršku ne mogu nekako ni da tražim, zato što bi bilo apsurdno da me neko podržava u ugrožavanju mog zdravlja zarad nekog cilja. Ali značilo mi je to što su ljudi razumeli i što su se trudili da razumeju i što nisam naišao na neke negativne komentare. Ljudi me jesu molili da prestanem i objašnjavali su mi da to možda jeste sporo i da je to užasna procedura, ali da na taj način štetim samo sebi. Međutim, ja sam bio odlučan i gurala me je ta moja odlučnost. Ja jednostavno na nepravdu ne mogu da ćutim i uradio sam upravo jedan tako radikalan potez zato što su mi bili oduzeli glas na sve druge načine.
Štrajk glađu, odnosno njegov 7-dnevni protest, bio je prijavljen policiji i problema, ističe, nije bilo. Kaže da se odlučio da postupa po procedurama da bi i sebi obezbedio fizičku zaštitu policije za slučaj da mu je ugrožena bezbednost. Zato je i postavio šator ispred najobezbeđivanijih objekata u državi. Ali kako naglašava, ne samo zato.
Simbolika jeste upravo bila na neke ključne zgrade ili ti institucije u ovom gradu, jer sve druge do tad nezavisne su me zakazale. Ja i dalje smatram da su i tužilaštvo i MUP kao takve institucije nezavisne i da naša vlada jednostavno ne bi trebala ni da utiče na njih, niti sam ja mogao da očekujem ili tražio od vlade ili bilo koga da utiče na rad nezavisnih institucija. Ono što sam ja tražio jeste da nezavisne institucije zapravo krenu da rade svoj posao. Ja sam pre svega odlučio da uradim to sve po proceduri, jer jednostavno, od kako sam ušao u sam ovaj proces, idem apsolutno samo istinom i pravdom i ne postoji ni jedna stvar koja je zatajena ili nije rečena ili da joj je istina izvrnuta. Za ovo su krivi pojedinci. Dosta ljudi nas pita da li živimo možda u tom istom stanu i dalje. Da, živimo i živećemo, jer nije kriv prostor, krivi su ljudi. I isto tako smatram i za instituciju. Nije kriva cela institucija za postupke pojedinca. Ja u ovom slučaju konkretno krivim pojedince iz MUP-a. A što se tiče institucije kao tužilaštva, da, tu svaljujem odgovornost na celu instituciju i na sistem po kojem oni funkcioniš. U vidu zaštite tih istih ljudi, odugovlačenja istog procesa.
Ukazuje i šta mu se još tokom tih dana učinilo diskriminatornim. Izveštaj medija.
Tako rečeno, jedno vreme nisam imao ime. To je bilo baš specifično. Gej mladić, LGBT mladić. I to je opet, ne zameram nikome ništa. Ali ta neka oslovljavanja osobe i stavljanje te same etikete, iako to jeste bitno za sam slučaj jer je to poseban zločin iz mržnje, da je i to takođe jedan vid diskriminacije koji je toliko duboko usađen da može da ga oseti samo i isključivo osoba kojoj je to upućeno. Ko je Andrej Obradović? Pa mislim, šta da vam kažem, za sebe smatram kao da sam i svaka druga osoba, evo, koja šeta ovde ulicom, ali da se možda ističem po tome što zaista ne ćutim i nemam nameru da ćutim, ne samo za nasilje koje se desilo meni, nego za apsolutno svaki drugi oblik nasilja i nepravde. Kao što sam i rekao, mislim da svi zajedno ovaj put trebamo da se naoružamo, samo da se ogradim, ne pištoljima, ne puškama, ne uniformama, nego pravdom i istinom, jer to je jedini način da zapravo pobedimo ono što nas ugnjetava, sve nas kolektivno. Danas to jesam bio ja kao član marginalizovane grupe, da se tako izrazim, iako ne volim da oslovljavam to sa član. Ali uskoro će ponestati ugroženih grupa, i onda će na red doći, nažalost, na veliku žalost, pošto ono što se desilo meni i mojoj cimerki ne želim ni najgorem neprijatelju, iako ja neprijatelja nemam. Ne bih želeo da se to isto desi i tim istim ljudima koji su vršili to nasilje. Puka je slučajnost bila što sam se ja kao pripadnik zadesio u tom stanu i moja cimerka takođe. Nasilje je posebno eskaliralo kada su viđena ova LGBT obeležja, ali nasilje je bilo i pre nego što su ih prepoznali.
Andrej napominje da pre svog slučaja nije bio aktivista zajednice, učesnik Prajda i sličnih protestnih skupova za borbu za LGBT prava u Srbiji. Brojni izveštaji pokazuju da se LGBT zajednica suočava sa diskriminacijom, predrasudama i napadima, a izostaje i zakonsko regulisanje njihovih prava. Srbija nema zakon o istopolnim zajednicama, ani zakon o rodnom identitetu.
Ja sam se oduvek naravno zalagao za sve što se zalažem i sada, ali nikada ne javno. Ja sam pomagao mojim prijateljima, pomagao sam ljudima kojima su se desile slične stvari, rekao sam im gde mogu da se obrate, u koju instituciju da idu. Tako da zalagao sam se nekako privatno. Sad, nažalost, ovo što se meni desilo me je nateralo da istupim javno i dalo mi je nekako tu platformu gde mogu da ohrabrujem ljude i da im kažem da ona izreka koja važi u našem narodu da ne možemo da se bodemo sa onim koji ima rogove, ne mora da znači, i da ljudi mogu da dobiju svoju istinu i svoju pravdu, jer to je ono što zapravo i pomaže u lečenju tog traumatskog iskustva. Sve do tada je samo pomoć i gašenje tih požara.
Nevladina organizacija Da se zna, koja u Srbiji pruža pravnu i psihološku podršku LGBT osobama, tokom 2023. godine dokumentovala je više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije prema pripadnicima te zajednice. Većina incidenata nije prijavljena nadležnima, ističu u organizaciji. A ovo su razlozi: nepoverenje u institucije, nepoznavanje procedura, strah od počinilaca.
Na svu sreću, zbog toga i imamo nevladine organizacije. Mislim, taj broj od 80 slučajeva, to su samo slučajevi koji su prijavljeni. Nažalost, to možemo da pomnožimo sa 10. To su slučajevi koji ostanu neprijavljeni, nezabeleženi, ne samo nevladinim organizacijama, nego i samim institucijama. Trebamo da budemo zahvalni što i imamo te nevladine organizacije, ne samo članovi marginalizovanih grupa. Postoji mnogo nevladinih organizacija koje nude pomoć upravo za ljude koji se nalaze u ovakvim situacijama, jer svi ti procesi, mislim, ovo je praktično tuženje sa jako moćnim institucijama, ajde da ne kažemo tuženje sa državom, i za to su jednostavno potrebni i advokati, u nekim slučajevima i tim advokata ili pravne podrške, saveti, psihološka pomoć. Da nije bilo toga, ja nažalost ne bih mogao njih ni da gonim, jer prosto ne možemo ni da stignemo ni da izvojimo resurse kako bi ušli u te procese, koji bi po mom mišljenju trebali da budu potpuno besplatni, besplatna pravna podrška omogućena od strane države, ne od strane od nevladinih organizacija, za žrtve, odnosno pobednike, ljudi koje su iste te institucije izneverile i koje su dovele do toga.
Pretnje LGBT zajednici i poruke mržnje, ističu u nevladinim organizacijama, postale su učestale posle zvanične zabrane Evroprajda, centralne evropske manifestacije posvećene LGBT pravima, kojoj je Beograd 2022. bio domaćin. Protiv Prajda, uz poruke mržnje, bili su desničari, crkva, ali i pojedini predstavnici vlasti.
Ne samo da im je dalo krila, nego im je dalo nekako i taj privid toga da je to nešto za što se ne odgovara. I sad možemo da vidimo po televiziji, dnevnicima, portalima razne diskriminišuće poruke, ne samo za LGBT zajednicu, nego i za mnoge druge ljude, pa čak i napade na pojedince. I da, smatram da kada se na nešto ne reaguje i kada nešto dolazi od same glave, ajde tako da kažemo, jednostavno onda se daje privid toga da je to u redu. To dovodi do paljenja te ksenofobije i jednostavno to se onda obično ispolji, da li agresijom, da li govorom mržnje ili nekim drugim stvarima. A znate kako, ja Srbiju smatram bezbednom za sve nas, ali ono što definitivno postoji i što se razvija je jedna jako velika netrpeljivost prema marginalizovanim grupama. To sve više eskalira i eskalira. Dešava se sve više i više, ali što je zanimljivo, čak brutalnije i brutalnije i nekako potpuno otvoreno, bez straha od zakona. I upravo zbog toga mislim da su tu te nezavisne institucije ogromno zakazale, jer da se svaki zločin procesuira onako kako treba, do ovoga ne bi došlo, jer jednostavno svi bismo znali šta je zakon. Ali ono što definitivno postaje sigurno jeste da niko od nas više nije siguran ni u svojim kućama. Ovo je bio jedan primer. Primera postoji mnogo, samo nisu poznati javnosti, jer ljudi u tim slučajevima najčešće ili toliko uđu u to i toliko se trude u borbi protiv nepravde da rade upravo ovo što radim ja. Ja nisam ni prvi ni poslednji koji će se boriti na ovakav način. Ili se nažalost desi da neko jednostavno klone duhom i da nema snage za to, što je potpuno opravdano i validno, jer energija koju vi morate da ulažete u sastavljanje vašeg života nakon takvog nekog događaja je ogromna.
Andrej sada, kako kaže, pokušava da povrati svoj život u normalu, a od borbe ne odustaje.
Nekako sam jedno vreme samo govorio, samo želim da mi vrate moj život nazad, ali onda sam shvatio da od toga nema ništa i da meni moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti, da ono što se desilo ne može niko izbrisati, da ne postoje ti terapeuti, ti antidepresivi koji mogu da mi se propišu, koji će sve to samo da pohrane i zaključaju negde. I onda sam jednostavno shvatio da moram da izgradim novi život. I za to je potrebno pre svega i mnogo hrabrosti i mnogo snage i mnogo vremena. Postoje tu i razne nevidljive posledice svega toga, o čemu ljudi jako često ne razmišljaju, što dodatno usporava ceo proces. Ali zahvalan sam nekako terapeutima koji sarađuju sa mnom i podršci moje porodice i mojih prijatelja i ljudi sa kojima živim. Jer to je ono što meni zapravo daje snagu. Jer da nisam imao to, ne bih ja imao snage ni za pisanje pritužbenih postupaka, ni za izlazak u medije, ni za sam štrajk. Jednostavno završio bih u krevetu nekoj dubokoj, ajde da tako kažem, u nekom dubokom ambisu psihičkom i pitanje je da li bi izašao iz njega. Ja ne mogu posle ovoga da se vratim na neki normalan posao. Mislim, normalan posao, svaki posao je normalan, ali mislim, ne mogu da odem da radim moju karijeru u kuhinji koju sam krenuo da gradim, ne mogu da se zaposlim na trafici, jer to bi nekako bilo ignorisanje svega ovoga. I onda sam odlučio da posvetim i svoj život i da promenim i kompletno karijeru, da se trudim da učinim nešto za naš narod, za naše ljude, za marginalizovane grupe, za sve nas, i da nekim malim koracima idemo do velikih i da pokušamo da iskorenimo to nasilje. Sad, kad kažem iskorenimo nasilje, to je nažalost, na jako veliku žalost, nemoguće potpuno iskoreniti, ali ono što možemo da uradimo jeste da dignemo svest o tome, da se to smanji, da se oni koji su počinili taj zločin adekvatno procesuiraju. Ja želim da se obratim svima nama, ajde da kažemo, u globalu, i jedina poruka koju bih ja imao da kažem jeste da moramo da se probudimo, i drago mi je što se zapravo budimo i što je to sada vidljivo, i ne smemo da ćutimo na nasilje, jer i to je nasilje. Ukoliko vidite negde nasilje i prećutite ga, vi ste učesnik u tom istom nasilju. Nemojte da ćutite, borite se, sve prijavljujte, i to je jedini način da istrajete u vašoj borbi. Želim da pomognem svim ljudima koji nisu dobili svoju istinu da je dobiju.
Muzika. Bio je ovo podcast Glasom mladih. Ja sam Nevena Bogdanović i čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama. Do slušanja.